Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 10-декабрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Центр Голтун кумтур алтын кенинин 100% өкмөткө сунуштаганы узап бараткан аптанын негизги темаларынын бири болду. Дүйнөдө болсо президент Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими талкуу жаратты.
It is time to officially recognize.
Мен Иерусалимди Израилдин борбору катары тааный турган убакыт келди деп чечтим.
Кыргызстанда аялдар жумушка орношууда кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Эже сиңдилер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы дал ушул темага арналат.
Меники деле жумуштан, бизде деле ар бир кыргызда 150 тууганы бар да, аягы 300 болуп жатып калат пай. Эгер илгерки көз караш менен эле жашай берсек, мезгилдин талаптарына биз ылайык келбей калабыз.
Алдыда миң санат берүүсү да сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эми кезек апта берүүсүнө келип жетти. Анда бир жума ичинде Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган окуяларды, жаңылыктарды талдайбыз.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Кумтөр кенин иштеткен Центера Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө кумтөрдүн 100% алууну сунуш кылганы белгилүү болду. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган соң бир катар мусулман өлкөлөрүндө нааразылык күчөдү. Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасын Түштүк Кореяда өтчү кышкы олимпиададан четтетти. Ал эми президент Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Центра Голд компаниясы Кыргызстанга кумтөрдүн 100% алууну сунуш кылганын премьер-министр Сапар Исаков 7-декабрда журналисттер менен жолугушкан учурда билдирди.
Кумтөрдө 100% алсаңар болот, эл эмес 100, бирок анда центрдан чыгып кетесиңер деген маселе көтөрүлүп атат да. Балким Кыргызстан азмас тыйынын кошуп бериш керек, чоң тыйын эмес. Мына акыбал өзгөрдү, такыр башкача болуп калды. Бирок жанагы азыркы болуп аткан 26% толугу менен өткөрүп беришибиз керек Центерадагы.
Бул маселе Центера Голд компаниясынын жетекчиси Скотт Перри менен жолугушкан учурда козголгонун айткан өкмөт башчы, мындай шартта Кыргызстан Центера Голдтун курамынан чыгып 26% акцияны өткөрүп бериши керек болорун түшүндүрдү. Кумтөр кенине байланыштуу эл аралык маалымат каражаттарына үзбөй жазып жүргөн журналист Рыскелди Сатке Центера Голдтун кыргыз өкмөтүнө берген бул сунушунун сыры мындай деп чечмелейт.
Эми билесизби, бул жерде ачык эле канадалык компаниянын стратегиясы көрүнүп турат. Анткени өткөн жылдан баштап Центра Голд Канададан проекттерди сатып ала баштады. Томпсон Крик деген проектти алган. Анан өткөн айда Аурико Металс деген компанияны 240 миллиондон ашык долларга сатып алды. Бул процесс азыр дагы эле жүрүп атат, бирок бул жерде ачык эле планы бар болуп тургандай көрүнүп турат. Канадалыктар сунуш берсе, бул жерде кандайдыр бир ачык эле план бар. Себеби канадалыктар жөн эле айтпайт.
Деген журналист Кумтөр Центеранын эң чоң жана кирешелүү долбоору экенин, андан жылына 15-20 тонна алтын аларын баса белгилейт. Ген боюнча эксперт Кубан Ашыркулов болсо Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстан Центера менен түзүлгөн келишимди бузбай, генди мөөнөтү бүткүчө толук иштетиши керек деген пикирде.
Баягы адистер айтып кеткенде Кумтөр эң негизги ошо баягы алтын 6-8 жыл алган экен иштеткенге. Ошон үчүн кийин анан кумтөрдүн баасы баягы жок болуп калышы мүмкүн. Бирок Центера жалпы кумтөр бир эле долбоор эмес, башка өлкөлөрдө дагы долбоорлор бар. Ошого да биз 26% болсо дагы ээбиз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, кумтөр боюнча парламенттик комиссияга кирген Эркингүл Иманкожоева Центера Голд жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатат деп эсептейт.
Эми жооп берчү убактысы келип турат да Центера Голдтун. Бүт каймактарынын баарын алды. Болушунча булар азыр байышты. Бүт бардык жоопкерчиликтин баарын Кыргызстанга таштап эми 100% алгыла деп атканын карайсыңарбы? Эми буга барбаш керек. Бүт бардыгын жасатып, коркунучсуз абалга келтирип туруп анан кетириш керек буларбычы.
Кыргыз алтын ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Кылычбек Шакиров Кыргызстан кумтөрдү 100% алууга даяр эмес деп эсептейт.
100% жоопкерчилиги эм бар да. Тоокелчиликтер чоң болот андайчы, мындай диверсификация деп коет. Бул чоң кен, финансовый подходду баягы жоопкерчиликти азайткыш керекти. Бирөө менен бөлгөнү жакшы.
Ушул жылдын сентябрында кыргыз өкмөтү Кумтөр Алтын кенин иштеткен Центра Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Канадалык компания айлана чөйрөнү коргоого төлөмдөрдү көбөйтүүгө, ал эми кыргыз тарап буга чейин Центрага койгон экологиялык доолордон баш тартууга макул болгон. Кумтөр ишканасы Кыргызстандын бюджетине 2016 жылы 238 млн $ салым кошкон. Бул өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 8% энергия өндүрүшүнүн 23.4% түзөт. 6 декабрда президент Дональд Трамп АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимди бекитти.
It is time to officially recognize.
Мен Иерусалимди Израилдин борбору катары тааный турган убакыт келди деп чечтим. Мурдагы президенттер муну шайлоо өнөктүгүндөгү ири убадага айланткан менен ишке ашырбай келишкен. Мен бүгүн ушуну аткарып жатам. Мен бул багыттагы аракеттер Кошмо Штаттардын кызыкчылыгына эң жакшы жооп берет жана Израиль менен Палестина ортосундагы тынчтыкка умтулуу деген бүтүмгө келдим.
And the Palestinians.
Деп ак үйдө туруп айткан президент Трамп Америкалык элчиликти эми Тель-Авив шаарынан Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да жарыялады. Ошондой эле мындай чечим АКШнын Израиль менен Палестина ортосундагы бекем тынчтыкты орнотуу милдеттенмесинен чегинүү эместигин, Вашингтон тынчтык келишимине жетүү үчүн колдон келгендин бардыгын жасай турганын билдирди. Иерусалимди Израилдин борбору деп таанууну Дональд Трамп 2016 жылы шайлоо өнөктүгү маалында көп жолу кайталаган сөзүн республикачылардын консервативдүү канатындагылар жана америкалык христиан евангелисттердин калың катмары колдогон. 1995 жылы Конгресс Израилдеги америкалык элчиликти 1999 жылдын 31 майына чейин Иерусалимге көчүрүп, муну менен байыркы шаардын бүтүндүгүн таанууга жол ачкан мыйзамды кабыл алган. Бирок мыйзамда президент анын аткарылышына ар 6 ай сайын вето коюу укугу каралган. Андыктан Билл Клинтон, ата-бала Буш, андан кийин Обама атайын документ менен мыйзамды ишке киргизүүнү улам кийинкиге калтырып келишкен. Ак үйдүн расмий аткаминерлери Трамптын чечиминен кийин дагы элчиликти көчүрүү иши бир нече жылдарга созулаарын, ал үчүн Иерусалимде атайын имарат таап, миңдей адамды көчүрүп баруу оңой жумуш эмес деп түшүндүрөт. Эл аралык коомчулук Израилдин парламенти жана өкмөтү Иерусалим шаарында жайгашса дагы, аны бул өлкөнүн борбору деп тааныбайт. Эл аралык кабыл алынган документтерге ылайык, байыркы шаардын макамы Палестина автономиясы менен тынчтык сүйлөшүүлөрдүн алкагында аныкталышы керек. Палестиндер болсо 1967 жылкы 6 күндүк согушта Израиль ээлеп алган ыйык саналган Иерусалимдин чыгыш бөлүгүн болочоктогу эгемен мамлекетинин баш калаасы деп санайт. Башка мамлекеттердин элчиликтери Тель-Авивде жайгашкан. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трамптын жарыясын тарыхый деп атап, башка мамлекеттерди да АКШнын жолун жолдоого үндөдү.
Президенттин чечими тынчтыкты карай маанилүү кадам. Мен мамлекеттердин баарын тынчтыкты көздөп, АКШга кошулууга, Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, элчиликтерин ушул жерге көчүүгө
үндөйм.
Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Иерусалимдин Израилдин борбору катары таанылышы кабыл алынгыс, ал эми АКШ болсо эми тынчтык жараянына ортомчу боло албайт деди.
Биз четке кагуучу жана баш тартуучу бул чаралар тынчтыкка жетүү боюнча аракеттердин баарына атайлап тоскоолдук жаратат. АКШ тынчтык жараянда ал буга чейин аткарып келген көзөмөлдөөчүнүн ролунан кеткенин көргөзөт.
Кыргызстандын тышкы иштер мекемесинде жакынкы чыгыш маселелери боюнча көп жыл алектенген дипломат Талант Кушчубеков президент Трамптын чечимин аймакта кырдаалдык урчута турган опурталдуу кадам деп түшүндүрөт.
Жанагы алынган чечим сөз түрдө өтө оор таасир кыла тургандай болуп көрүнүп турат. Бул ачык нерсе болуп атат. Бир жагынан ошол эле мусулман дүйнөсү жалпысынан кабыл албайт бул чечимди. Экинчисинен бул чечим жанагы өтө радикалдуу ислам күчтөрүнө кандай бир жаңы бир дем бергендей болуп атат да менин көз карашымда.
Жакынкы чыгыш боюнча эксперт, араб таануучу профессор Григорий Кочас экстремисттик деп сыпатталган күчтөр алдыга чыгат. Иерусалимдин чыгышын араб мусулман дүйнөсү колунан тынч эле чыгарып койбойт. Эгер Израилдин борбору деп расмий таанылса, шаардын ал бөлүгү кыйроого, талкалоого дуушар болот. Бул болсо жакынкы чыгышта башаламандык менен коштолгон анархияны жаратат, дейт профессор Григорий Косач. Чүлкөмдү билген адистер Хамас, Хизбулла топтору кырдаалдан пайдаланат, андан сырткары ислам жихады сыяктуу майда топтор баш көтөрөрүн эскертишет. Атургай Палестина автономиясынын учурдагы жетекчилигин колдоону туура көрбөгөн Фатхтын ичинде радикалдык күчтөр арбын экени белгилүү. Айткандай эле АКШ президентинин талаштуу чечими дүйнөнүн бир катар мусулман мамлекеттеринде көчө жүрүштөрү менен коштолуп жатат. Сегизинчи декабрда жаалдануу күнү деп аталган акцияга чыккан миңдеген палестиндер жума намаздан кийин Иордандын батыш жээгиндеги Хеброн, Вифлеем, Рамалла шаарларында Израилдин күч түзүмдөрү менен кагылышты. Израиль армиясы демонстранттарга каршы чараларды көрүп, кеминде бир палестин каза тапканы ырасталды. Хамас исламчыл кыймылы палестиндерди тынчтык жараянын токтотуп, Трамптын Иерусалим боюнча планына каршылык көргөзүп, жаңы интифадага же көтөрүлүшкө чакырган. Эске сала кетсек, 1987-1993, 2000-2005 жылдары биринчи жана экинчи интифадаларда миңдеген палестиналыктардын, миңден ашуун израилдиктердин өмүрү кыйылган. 7 декабрдан бери палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде да жүрүп жатат. АКШнын чечимин сындаган дүйнө лидерлери улуттар уюмунун резолюциялары бузулганына көңүл буруп жатышат. Германиянын канцлери Ангела Меркель, биз бул маселе боюнча улуттар уюмунун резолюцияларын бекем карманабыз. Иерусалимдин макамы Израиль менен Палестинанын чечиминин алкагында жөнгө салынышы зарыл, деди. 7 апрелде Берлинде туруп. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Трамптын кадамын өкүнүчтүү десе, Британ премьер-министри Тереза Мэй Британия буга чейинки позициясынан тайбай турганын, Иерусалимдин макамын Израиль Палестина сүйлөшүп гана чечээрин айтты. Москва Ак Үйдүн чечимин катуусунда бул кадам жакынкы чыгыштагы кырдаалды татаалдаштырды жана эл аралык коомчулуктун ажырымын пайда кылганын билдирди. Иерусалим боюнча бир тараптуу чарага улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш каршы экенин анын басма сөз өкүлү маалымдады. 8 декабрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иерусалим шаарынын тарыхый жана укуктук макамынын айланасындагы акыркы кырдаал Израиль-Палестин жаңжалынын жана жакынкы чыгыштагы абалдын чыңалышын шарттайт деген тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан эгемендиктин алгачкы жылдары Израиль-Палестин маселесине байланыштуу дипломатиялык чырга кириптер болгон. Ал маалда тышкы иштер министрлигинде жакынкы чыгышты тейлеген Талант Кушчубеков ал окуяларды мындайча эскерет.
93 жылдын башында болгон нерсе болчу, бул январь-февраль айларында болгон. Биринчи президентибиз Израильге расмий сапары менен бара салып, биз көнбөй жаш өлкө катары саясатчыларыбыз, специалисттер жетишпей жана да ката кетирсек, эң күчтүү өлкөнүн саясат жагынан тажрыйбасы жетпеген киши президент болуп калып келип, ада ушундай бир ката кетирип атат. Мындай болбош керек эле, өзгөчө ошол эле Америка өлкөсүндө болбош керек эле. Тажрыйбасы жок, жетишпеген жаңы бутуна туруп аткан өлкөлөрдө болсо муну баягы түшүнсө болот да, актаса да болот. А бирок мындай чоң өлкөлөрдө тарыхы бар, доору бар, ядролук куралга ээ өлкөлөр ушундай шашылыш, мындайын айтканда алдын ала анализделбеген чечим кабыл аткандары өтө өкүнүчтүү.
Сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 6 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин кийинки жыл башында өтө турган шайлоого катышаарын жарыялады.
Действительно, лучшего места.
Чындыгында бул тууралуу жарыялаганга мында мыкты жер жана шылтоо болбосо керек. Колдооңорго рахмат. Мен Орусия Федерациясынын президенттигине өз талапкерлигимди коем.
Буду выдвигать свою кандидатуру на должность.
Шайлоого барары белгилүү болсо дагы аны табыш мактатып ачык айтпай келген Кремлдин башчысы Новгород шаарында газ заводунун 85 жылдыгына арналган концерт маалында өз чечимин жарыялады. Путин президенттик шайлоого кандай жол менен аттанары азырынча белгисиз. Буга чейинки эки шайлоодо өзүн өзү көрсөтсө, бир жолу бирдиктүү Орусиянын талапкери катары ат салышкан. Путин 4-үнчү ирет мамлекеттеги эң жогорку кызматка барат. Орусиялык саясатчы Владимир Рыжков Путиндин бул жолку шайлоо өнөктүгүндө эч кандай эмоционалдык эргүү көрбөй турганын айтат. 1990 жылкы шайлоо өнөктүгү Чечендагы согуштун жеңүүчүсү катары күчтүү эмоция менен коштолгон эле. 2003 жылы болсо экономикалык реформалардын автору жана чечен жаңжалын басканы да аңгасаланган. Андан соң 4 жыл бийликти Дмитрий Медведевке берди. Азыркы мөөнөтүндө Крымды Орусияга кайтарган тарыхый лидерге айланды, дейт Рыжков. Ал эми сынчылар тескерсинче Владимир Путин Советтер Союзу кулаган 1991 жылдан кийин Орусия демократия жана адам укугу жаатында жеткен ийгиликтерин жокко чыгарды деп эсептешет. 2014 жылдын мартында Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алганы жана Донбасстагы куралдуу кагылыштарга катышканы үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Ал эми Кошмо Штаттар Орусиянын 2016 жылы өткөн президенттик шайлоого кийлигишкен болушу мүмкүн деп дагы кошумча санкция жарыялаган. 2018 жылдын мартында өтчү президенттик шайлоого теле алып баруучу Ксения Собчак, Яблоко партиясынын лидери Григорий Явлинский, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский жана ишкер Сергей Полонский атсалышаарын жарыялашкан. Шайлоого катышуу ниетин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный да билдирип келет. Бирок Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Кировлес ишканасы боюнча айыптуу деп табылганын жүйө келтирип, анын шайлоого катыша албасын ачык айткан. 65 жаштагы Владимир Путин Орусияны 1999 жылдын аягынан бери башкарып келатат. Анын ичинде 13 жыл президент болсо, 4 жыл өкмөт башында турган. Кийинки жылдын 18 мартындагы шайлоодо жеңсе, Путин 4 жолу президенттик кызматты аркалап 2024 жылга чейин бийликте турууга мүмкүнчүлүк алат. Путиндин мамлекет башчылыгына кайрадан аттанам деген шаңдуу жарыясы Москванын көңүлү чөгүп турган маалда жасалды. Анын мурунку күнү эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасын 2018 жылдын февралында Түштүк Кореяда өтчү кышкы мелдештерден четтеткен. Кышкы олимпиадалардын тарыхында өлкөнүн курама командасынын четтетилиши биринчи жолу болуп отурат. Орусиянын желегин көтөрүүгө, гимнин ойнотууга, униформасын кийүүгө уруксат берилбейт. Кызматтан таза чыккан орус спортчулары нейтралдуу макам менен дүйнөлүк оюндарга катыша алышат. Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук олимпиада комитетинин мелдештердин жабылышына чейин ал эми вице-премьер-министр Виталий Муткого жана анын мурдагы орун басары Юрий Нагорныхка өмүрүнүн аягына чейин олимпиадаларга барууга тыюу салды. Орусиялык айрым саясатчылар Борбор Азиядагы өлкөлөргө кайрылып, Москвага тилектештик билдирип, Пхёнчхандагы оюндардан баш тартууга үндөп жиберишкен эле. Кыргызстандын спорт комитети мындай чакырыктарга көңүл бурбай турганын, кыргызстандык спортчулар лыжа жана биатлон боюнча мелдешке катышаарын билдирди. Эркин күрөш боюнча машыктыруучу Лондон жана Рио-де-Жанейродагы олимпиадалардын катышуучусу Айсылуу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков спортчулардын кандай жол менен болсо дагы дүйнөлүк мелдештерге катышуусун кубаттайт.
Олимпиада деген 4 жылда бир болчу нерсе, ошого себептүү спортчу деген ошол 4 жыл эмгеги, өмүрү ошо спортко арнаган жашоосу текке кетет да. Дегенде спортчулар үчүн өтө кыйын бул 4 жыл деген чоң сурок.
23-чү кышкы олимпиадалык оюндар 2018 жылдын 9-25 февралында Пхёнчхан шаарында өтөт. Кышкы олимпиадалардын тарыхында кызытмага байланыштуу бир өлкөнүн курама командасынын четтетилиши биринчи жолу болуп отурат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда аялдар жумушка орношууда кандай маселелерге, кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Азаттыктын эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы дал ушул маселеге арналды. Анда сөз кезегин Алия Суранова узатам.
Эже сиңдилерге келин угуңуз. Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз аялдардын жумушка орношуудагы жана иш ордундагы оош кыйыштары. Бул теманы талкуулоо үчүн бүгүнкү мен студияда конокторумду тааныштыра кетейин. Жеке ишкер Сырга Айтиева, Империя Пицца компаниясынын өнүктүрүү директору Мэри Маманова жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасынын кеңешчиси Жылдыз Караталова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Сырга айжанда сизден биринчи баштайлы. Менин угушумча сиз биринчи мугалим болуп баштап көп жыл, бир нече жыл иштеп, анан 90-чу жылдары кризис болгондо жумушуңузду, кесибиңизди таштап, анан базарга кеткен экенсиз. Ошол жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы?
Эми 92-93 жылдары ал мезгилде баардык элдин баары эле билет ошол мезгилде жашагандар. Мугалим болуп 15 жыл иштегем. Айлап эмес жылдап бизге эмгек акыбызды бербей калган. 5 балам бар ал мезгилде. Мен аларды бир нерсе кылып багышым керек. Балдарым ачка ыйлап отурса мектепке сумка көтөрүп барып иштеген эчтеке татпай калат. Анан ошол замандын кыйынчылыгын элдин агымы менен кошо мен да базарга чыгып кеткен биринчи чыкканда ошол баягы үйдө жеп отурган тамакты жасап алып чыксам кандай болот, ошондон балдарым ачка калбайбы деп эле оромо жасап чыккам. Оромо жасап чыгып.
Сиз мында интеллигенция болуп, мектепте иштеп жүрүп, анан
мектепте иштеп жүрүп, анан балдар ошо окуткан балдарын көрөт, башкалар көрөт. Кыйын болгон, аябай кыйын болгон. Бирок балдарың үйдө ыйлап отурса ачка калбасын деген негизде ошону жасап чыгып ошондон баштагам. Анан бир 2-3 ай иштегенден кийин өзүмдүн баягы кичине кол өнөрчүлүк бар эле, ошону менен бир аз бир аз баягы азыркы мезгилде парашют деп коет, ошолорду тигип дамбалдарды тигип барып, ошолорду тигип апарып 10-дон 20-дан 30-дан тигип апарып ошо базарда отургандарга өткөзүп ошентип отуруп, анан кийин бара бара цех ачып өзүмдүн 5 кыз бир уулум бар, кыздарым кошо кол кабыш кылышты, өзүм кошо тиктим, ошентип цех менен иштеп кеттик. Ошол боюнча эле мектепке кайрылып келе алган жокмун, мен өзүмдүн сүйүктүү ишимди иштей алганым жок, себеби балдарыма билим бериш керек болчу, окутуш керек болчу, бутка туруш керек болчу, замананын агымы менен балдарды тарбиялайын деген негизде ошо базарга чыгып кетип
ошол жылдары
кайрылбай калдым.
Ооба, базарда жүргөндө мисалында эркек аял деп деле бөлүшпөй эле баары бирдей эле иштеп жүрүш керек, оор жүктөрдү көтөрүп.
Эркек аял деп бөлүнгөнгө деле оюбуз келген эмес. Кимибиз акча тапсак, ким кандай кылып оокат кылсак, кандай кылып тирилик кылсак деп. Ошону мен мисалы жолдошумдан мурун эле биринчи базарга мен өзүм чыккам. Себеби эркек киши сразу бир нерсеге көнүп кетиши кыйын экен. Анан ошол кийин мага кол кабыш кыла баштады, шым тиктик, эркектердин шымын тигип ошолорду көтөрүп, анан мага жардам берип жүрүп, анан экөөбүз тең эле ошол багыт менен кеттик.
Демек бир багытта чогуу иштегенсиңер. Рахмат. Мээрим айым, эми сизге кайрылалы. Сиз ушундай бир империя пицца деп айтсаң элдин баары эле тааныйт да. Бишкекте бир нече мындай эмеңер бар, кафе деп айтып койсом болот го, пиццериялар. Өнүктүрүү директору деген мындай бир постко келиш үчүн, ушул орунга келиш үчүн сиз кандай жолду өттүңүз? Жана ушул жакка иштеп баштагандан бери кыйналып көп эметип калган жоксузбу? Абдан жаш болуп турасыз. Мен өзүмдү элестетем да, мисалы ушундай эле сизди кезинде келсе мен мисалы мен кыйналмакмын.
Менин оюмча бул оор же жеңил деп айткан туура эмес болуш керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн
мүнөзүнө
жараша болот да. Алдыңа коюлган задачаны туура өз убагында чечип жүрсөң эле ар бир жумушта, ал мамлекеттик жумушпу же жеке бизнеспи, ар бир компанияда ошо адамдын, ар бир адамдын, ар бир сотрудниктин өзүнүн характери, өзүнүн жумушка болгон подходуна жараша эле ийгилик ошого жараша келет.
Бул жерде сиз иштеп жүрүп, азыр сиздин кол алдыңызда дагы бир нече адамдар бар, э? Ошол сиз мисалы аялдар жумушка келгенде эң биринчи эмне, кайсы кандай десем, кайсы сапаттарын карап жумушка аласыздар?
Эми биздин компанияда аял же эркек деп биз бөлбөйбүз. Бирок бүгүнкү күндө мындай практика көрсөтүп аткандай, где-то биздин компанияда 70% аялдар болуп эсептелет. Биз ар бир сотрудникке аял же эркек деген талап койбойбуз. Өзүнүн ар бир кызматкердин жумушуна жараша талабы бар. Жумушуна жараша, деңгээлине жараша задачалар коюлат. Андыктан биз общий эмгек кодексине жараша эле жумушка алабыз. Мынтип бөлүп аялдарга же жеңилирээк же эркектерге мындай оорураак деген жок андай.
Мен өзүм жакын арада эле кафеде иштеп калдым да, администратор болупчу. Анан биз мисалы аш постчулар же болбосо баягы ар кандай тейлөө кызматтарына аялдарды алып аттык. Анан кийин эки күндүн биринде эле улам бирөө келбей калчу да. Мисалы балам ооруп калды дейт, экинчиси болсо күйөөм дагы бир нерсе болуп калды дейт, бирөөсү болсо дагы кайын журту бирдемке болот, анан да бирөө өлүп калат, бирөө төрөлөт дегендей баягы кызмат кылыш керек деп эле эки күн биринде эле суранып кете беришчү да, анан ордуна киши табылбай эле улам бирөөгө чалып мынтип кээде кыйналып калган убактар да болчу да.
Ооба, андай нерсе
эркектер мисалы менин оюмча эчтеке эмес жок эле, күндө эле келип кетип эле жүрүшөт да жумушка. Аялдардын жумуштан тышкары дагы жашоодо түйшүү көбүрөөктөй сезилет да.
Менин оюмча бул кыргыздардын бир общий ушундай эми проблема деп айта албайм, бир ушундай көз карашы го дейм, жашоого жарашачы. Мисалы бир 15 атап өткөн бир тууган болсо обязательно бирдемке болсо барыш керек же куран окуш керек, анан күзүндө той кылыш керек деген.
Ал
бул Мындай көз карашка эми жаңы убакыт өзгөргөн сайын кандай мамиле кылышты эми ар бир адам өзү чечсе керек. Мисалы меники деле жумуш да, мындай жоопкерчиликтүү жумуш. Бизде деле ар бир кыргызда эми 150 тууганы бар да. Анан 150 кайындарың болуп, анан аягы 300 болуп жатып калат да. Эгер ошол илгерки көз караш менен эле жашай берсек, анда азыркы мезгилдин талаптарына биз ылайык келбей калабыз. Ошон үчүн адам менин оюмча биринчи очередьте өзүнүн алдында мындай приоритеттерди коюп алыш керек да, эмне важный, не важный. Катышты кылса болот, эми аны дагы катыш болобу, турмуш жумуш талабын болобу, аны эми мындай иреттеп алса болот да. Биринчи очередьте кайсы, анан экинчиси кандай. Ооруп калган убактарда болот, негизи адам болгондон кийин да, эми техника деле сынып калат да, анан келип калат бирөө, келбей калат. Обычно кыздар, жумушчулар бири бирин түшүнөт. Бирөө бүгүн чыкпай калды, бирөөнүн баласы ооруп калды, экинчиси обычно барат мындай
биринин ордуна бири чыгып турушат.
Анткени анын ордуна экинчиси барат. Тем более биздин компанияда студенттер дагы окушат. Анан когда модуль болуп калганда зачет, эми алар баары түшүнөт да, бири бирин түшүнүү менен мамиле кылышат. Бирок таптакыр эле кыйынчылыктар жок деп айтууга болбойт. Эми ал кыйынчылыктар, мне кажется, ар бир эле кызматта, ар бир тарапта болсо керек.
Ооба, рахмат. Жылдыз, сизди көп эле адамдар мындай бизнес айым катары таанышат десем жаңылышпайм. Бизнесмен Алек болуп, өзүңүздүн бизнеси жүргүзүп жатканда менин оюмча ошол көбүнчө баягы эркектер дагы басымдуулук кылган жерде иштеп калсаңыз керек, э? Ошо эркектер менен иштегенде мисалы алардын сизге мамилеси кандай болду? Мындай башка эркек адамдарга, эркек адамдарга дедим го. Башка эркек кесиптештерине кылгандай эле мамиле кылып атышты, же мындай бул аял деген же бир башкача мамилени сездиңизби?
Менин тажрыйбама караганда мен деген жана корпоративдик жумушта дагы иштедим, анан өзгөчө жана бизнес, жеке бизнес боюнча дагы иштедим да. Корпоративный компанияларда болсо эми компаниялардын кодексине жараша, мына биздин мээрим айым айтып кеткендей, бизде андай бөлүшүү жок да, аялбы эркекпи, андай баарыбыз тең эле кызматкербиз, өзүбүздүн ишибизди профессионалдуулугубузга жараша аткарышыбыз керек да. Бирок бизнесте болсо эми ар кандай ситуациялар болуп калат. Азыр деле биз айтып кеткендей, аял кишинин өзүнүн жумуштан тышкары дагы үй бүлөсүндө дагы көп эле жумуш эмелери бар да. Анан көп эле бизде кыздар мындай управляющий должностьтарга бара албайт да, анткени күйөөгө чыгышат, анан беременность, анан жана бала төрөгөндө, анан кайын журт дегендей ошонун баарына деген көп убакыт кетип калат да.
Декретке чыкканда эле ортодо бир эки жыл жоголуп кетет да.
Эркектердин андай эмеси жок. Бирок ага карабастан дагы эми бул өзүнүн адамдын өзүнөн болуш керек деп ойлойм. А эгер бизнесте болсо эми ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн, бирок ал жерде деген мындай эми кичине менин дагы позициям бар, менин дагы оюм бар деп деген ситуациялар болушу мүмкүн. Ал жерде деген өзүңдүн эгер профессионалдуулугун көрсөтсөң, эркектер анда эркектер мындай бөлбөйт эч качан, бирок сыйлашат, анан кунт коюп угушат. Эгер туура ой эме болсо, аны сөзсүз түрдө дагы колдошот да.
Мындай дагы бир ой бар да, стереотиптүү деп айтсам деле болот. Мисалы бир жумуш ордунда бирдей ийгиликке жетиш үчүн аялдар эркектерге караганда 2-3 эсе көбүрөөк мындай иштешет, 2-3 эсе көбүрөөк аракет кылат дегенчи, ошого кошуласыздарбы?
Менин оюмча бөлүнгөн кишини бөлүшөт болуш керек. Мисалы ар бир убакта эми общий задача баарыбызга бирдей коюлса, мен аялмын да, мага мындай жеңилдик бергиле, же мен аялмын да, берди мындай кылгыла деп өзүң бөлүнө берсең, мен аялмын да деп өзүң биринчи айтсаң, ошон үчүн сени бөлүшөт болуш керек да. Эгер мен аялмын же эркекмин деп ойлонбосоң, ийгиликке эркектер менен бирдей эле жетишсе болот. Обязательно эркектердин арасында чтоб ийгиликке жетиш үчүн эки эсе иштеш керек, же бирдемке болуш керек. Мен пока бул ойду четке да кага албайм и макул да эмесмин да бул ой менен.
Эже сиз мисалы азыр цех иштетип жатам деп атпайсызбы? Ошол жерде эле көбүнчө аялдар иштесе керек
сыйт. Аялдар иштейт.
Көбүнчө кандай көйгөйлөр менен келишет мисалы аялдар? Ал жерде дагы оңой эмес да жумуш.
Ал жерде деле ошол жогоруда айтылып кеткендей, баласы ооруп калат, бир нерсеси, бирөөсү каза болуп калат, же тойго барат, анан бизде алган заказыбызды убагында бүтүрүп беришибиз керек. Действительно аял кишилер менен иштеш оор, бирок аракет кылабыз. Күндөп түндөп болсо дагы ушу өздөрүнүн милдетин аткарышып, ошол цехте эле иштеп аткан кыздардын, келиндердин ошол жерде эле иштеп атса, күйөөлөрү кызганып, эмне кылып атасың, тигинтип атасың,
өзгөчө түнкү смена кеткенде
ушундай эме
деп жыргай
берсинчи эле. Күндүзү күнү иштеп атканда деле ошондой проблемалар көп болот. Цехте иштеген 5-6 эле келин, анан башка эркек кишилерден
Эч ким жок. Мен жолдошум, мен өзүм кошо иштеп жүрсөм дагы мен жолдошумдан кызганып, кээ бир келиндердин күйөөлөрү ушундай мезгилдер болгон, эми азыркы эмес, эми баягы секти жаңы баштаган мезгилдерибизде.
Анан күйөөңүз жашыраак болчу да.
Балким ошондо дагы баягы келинге боорун ачыйт. Күйөөсүн өчөшүп туруп жумуштан кетирип эле десең, байкуштун балдары ачка отурат. Өзүн карап туруп анан кинептеп тил таап бир нерсе кылып иштетишке аракет кыласың. Алдап
соолоп.
Алдап соолоп. Аял кишилерге иштетиш кыйын.
Жана сиз биздин менталитетти айтып кетпедиңизби? Чыгыштын эмеси баалуулуктары депчи. Менин оюмча бизде дагы кээде тоскоолдук катпаш керек кыздарга. Жумушта өзүн көрсөтүп, алдыга бир максат коюп, көп нерсеге жумушта жетишкенге. Бизде мисалы кичинекейибизден эле кыздар жоош болуш керек, балдардан алдына чуркабаш керек деп үйрөтүшөт го. Эркек дайыма алдыда басат, сен эркекке тең элбе эч качан. Менин оюмча биз ошо менталитет менен жүрүп эле, бул аялдын орду үй бүлө да деп ойлойм да. Көп нерсеге жумушка келгенде дагы көп нерсени өзүбүз эле баш тартабызбы деп ойлойм да.
Биз жашоодо ар кандай ролдорду ойнойбуз, ошол ролдорду алмаштырып башыбыз керек да. Ошол туура болуп эсептелет. Анткени эгер үй бүлөдө болсо, биз мындай башкача болушубуз керек, жумушта башкача болушубуз керек. Анан жанагы сиз айтып кеткендей, биз кичинекей кезибизден бери эле кыздарды ошентип тарбиялайт деп отурбайсыңарбы? Эми азыр жашоо эми заманбап жашоодо, эми азыр маалымат деле бар, интернет деле бар, эми биз деле жана китеп окуп өсүп өнүгүп ушул мурдакы эмени ойлой бербестен эле ушул өзүбүз дагы өсүп өнүккөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анан ошол аткарган ролубузга жараша да өзүбүздүн жүрүш турушубузду жана сүйлөгөн сөзүбүздү анан ой жүгүртүүбүздү дагы ошол ролго карата аткарыш керек деп ойлойм.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жумушка жаңы орношуп жаткан же болбосо жумушта иштеп жаткан аялдар үчүн кандай маалыматтар маанилүү, кандай кыйынчылыктар жана кандай маселелер болот деген теманын тегеренде талкуу жүргүзүп жатабыз. Мен бүгүн студияда конокторум жеке ишкер Сырга Айтиева, Империя пицца компаниясынын өнүктүрүү директору Мери Маманова жана Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасынын кеңешчиси Жылдыз Караталова.
Убакыт өзгөргөн сайын эми стереотип деп атпайбызбы, аялды мындай болуш керек, мурун мындай бизге мындай талап койчу, кыздарга балдарга өзүнчө талап койчу депчи. Эми убакыт өткөн сайын мезгилге жараша ал нерселерди өзгөрүш керек да. Мисалы кичинекей баланын кийимин эле мисалы да биринчи класстын баланын кийимин 11-нчи класска кийгизе берсе кыйнап да, ал болбойт да. Азыркы ушундай болуп атат, эски стереотиптерди мурунку азыркы талапка ылайыктай албай анан ошол жерден конфликт чыгып атат да. Допустим кыздар деген акырын болуш керек, анан мындай басыш керек, только үйдүн үй хозяйкеси болуш керек деген. Адам өзгөрүп өнүгүүшүнө аялбы эркекпи независимо да, азыр достаточно бүт эле условиясы бар, бүт эле маалымат деле бар, бүт бар. Ушуга ылайыктуу вот мен бир примерди айткым келип атат. Жакында эле мен көп айтам да ушул примердичи. Көчөдөн кетип баратсам бир аял отуруп туруп кайра сурап 35-38 жаштагы сыздап отурат, жан жаган, эми жай болсо дагы эми сыздап отурат. Мен карап жанына келип айттым да, жапжаш экен, эми кол буту бүтүн, суроо берип сен мындай адекватный жооп берип атат. Жүргүлө берди, жаңырда кафеге жумушка киргизип коеюн, айлыгыңар эми бир күнгө чыккан саатыңарга жараша 800,000 сом алас, андан тышкары жылуу жерде отурас, ичкен тамагыңыз бекер десем, жок мен бутум мен мындай көпкө чейин тура албайм, бирөө морут же бирдемке морут дейт. Анда макул, анда жүрүңүз посуда жууганы киргизип коеюн, аякта посуда машина жууйт, сиз ордунан эле мындай перекладывать этип турасыз десем 800,000 сомбу деди мага.
Мен жаңы эле ойлоттум эле жакшы эле акча экен деп.
800,000 сом
бүгүн кечке кыйналып иштеп 500 сомдон аста.
Ошо бул ар бир адамдын өзүнүн позициясы да жашоого болгонч. Вот ага чим барып иштеп ошону маңдай теримен тапкандан көрө ошо жерге отура берсе, элдер келип акча тыштай берсе не важно да, каким способом, а вот главное акча алып атат и болду. Мен где то бир 30 секундтай кичине өзүмө келдим окшойт, сразу мындай неожиданный ответ болуп калды
магачы.
Анан эчтеке да берген жокмун. Обычно ошон айтканым себеби ошо жалость деген мындай разрушительное чувство да менин оюмчачы. Канчалык биз адамды мынтип жалит эткен
сайын аяй берсек,
аяй берсек биз ошончолук менин оюмча самостоятельностьтан лишать этебиз адамдычы.
Канчалык адам өзүн өзү деле аябаш керек го дейм.
Жөн эле даяр балык алып келип берип койгондон көрө мындай кайрмак берип койгонго я за это да. Адамга наоборот возможности берсең, мүмкүнчүлүктү берсең, эгер адам ошону колдонуп кете алса жакшы. Четелекке дүйнөндө азыр айта алам, бирок биздин компанияда даже частный компания болсо да, декретке кеткенде 2 жылга чейин да, даже зарплатасы сакталат, монча убакытта келсе мындай премиясы сакталат деп бизде целая система бар да. А бизден именно директорлор, управляющий филиалом ресторана. Декретке бизде часто болот. Декрет директор кетип кайра келет. Биз даже кеде 1 жыл өткөндөн кийин, жета жарым жыл өткөндөн кийин биз мындай 4-5 сааттык жумуш беребиз да, бухгалтерлер бар, 4-5 эле саатка да. Анан пока системадан такыр чыгып кетпей, ал директор келип, пока чтоб она в системе была, ушундай возможность беребиз, мүмкүнчүлүк келип, как хотя бы бухгалтер болуп иштеп турат да.
Азыр бирок аялдар деле мурункудай декретте 1 жылдап отурбай калышты окшойт э. Канча байкасам, мен тааныштарым баары төрөгөндөн кийин, 1-2 айдан кийин жумушка 1 саатка, 2 саат колсо да келип кетишип, же болсо үйдөн иштеп,
бир нерсе болот. Азыр үйдөн деле иштей берсе болот да, мисалы.
Мурункудай 1 жыл отура албай калыптыр азыр аялдарды байкасам. Ритмге кирип алганбымдай э, иштеп жүрүпчү. Көнүп калдымдай, эметип башташат экен да. Мен депрессия болуп баратам, мен иштешим керек дешип.
Ал туура көз караш болуш керек менин оюмча. Вот жөн эле үйдө отуруу деген бул кандай да? Мисалы, эчтеке кылбай эле эми да үйдө.
Кээде аябай чарчаганда үйдө эле отургум келет. Бирөө мени бакса.
Үйдө отургандагы
2 чай
жүрөт.
2 айдан кийин
ашып 2 чайга эле жетет э.
Иштеген ден соолугун болсо иштегенге эчтеке жетпейт. Иштеш керек.
Үйдөн деле иштей берсе болот да азырчы. Азыр бизде ушунчалык мүмкүнчүлүктөр бар да, интернет аркылуу үйдөн удаленный болуп иштей берсең болот. Азыр көп мурункуга караганда азыр аябай көп мүмкүнчүлүктөр.
А мисалы айылдан бул жакка Бишкекке келип жумуш издеп аткан жаш кыздар болсо э, студент болобу же мисалы окууну бүткөн болсо, кеңешиңиздерди бере аласыздарбы? Кандай сапат болуш керек адамда? Мындай аял эркек деп деле бөлбөлү го назар э, жумушта кандайдыр бийгиликке жетиш үчүн, же болбосо бир жумушта калып танып, мындай бир өзүңдү көрсөтүп э, ошол жерде иштеп бир өсүп өнүгүш үчүн адамда эң негизги кандай сапаттар болуш
керек? Менин оюмча каалоо болуш керек. Адамда каалоо канчалык күчтүү болсо,
мотивация
ошол жол табышка аракет кылат да. Кайсы жумуш болсо дагы иштей бериш керек, колуна келген жумуштан баштап иштей бериш керек.
Айылдан келсе дагы кандай жумушка? Мен биринчиден издеш керек да, издеген табат дейт го. Анан мага кыргыздардын бир сөзү жагат, көздөн мончок жерде калбайт деп коет э. Бизде болгон вакансиялар итак эле ар кайсы жерде мындай ачык эле жазып турат. Баягындай кыз керек, мындай бала керек депчи. Анан ал тааныш издебейли, өздөрү эле азыр интернет менен даже айылда бизден көп колдонот алар, интернетте эле отурушат. Анан интернетке эле кирип издесең жазылып турат, кандай компанияда кандай талаптар коюлган, кандай условиялары бар, бүт жазылып турат да. А другая проблема, көп кыздар ошо окутабыз, биринчи мындай 2 ай мынтип окуйсуң, ошо сен окуп атканда стажер катары айлыгың мындай болот, анан аттестация берип, анан кийин мындай болот айлык десең, көбүнчөлөр окуганга макул эмес да. Жок, мен биринчи келгенде эле мындай мынча сом айлык болсо депчи. Же болбосо көп кыздар өздөрү билбейт, эмне кылыш керекти билишпейт да. Азыр байкап калам, вот где-то 40-тан 55-ке чейинки на рынке мындай аябай көп да аялдарчы. Анан аларды деле чакырып кээде сүйлөшүп бизде вот мен өзүмдүн тажрыйбамда вот колл центрга деле отуруп.
Алар аябай жакшы иштешет.
Да, алар жакшы иштешет, бирок алар отурат мисалы үчүн колл центрдачы. Жабык жалаң кыздар отурган жерден чакырып эми ушу кичинекей кыздын жанында иштейинби деп ушундай алардын көз караштары азыркы
кыргызча бир эмелер бар болуш
керек. Да, ошо ошо азыркы мезгилдин талабына ылайык келбеген эле бир анан мен ушу менден кызымды болгон кыз мени башкарабы.
Мисалы жыл сайын сизге кайрылайынчы, эгерде бир айым азыр бизди угуп көрүп отурат дейли, анан чыгып мен өзүмчө бүгүнтөн баштап өзүмдүн ишимди баштайм, өзүмө өзүм иштейм деп ушундай бир каалоосу пайда болсо эмнеден башташ керек, эмнелер керек, кандай кылыш керек?
Жанагы силер биринчи суроо берип кетпедиңерби, азыркы жаштар кандай кылып эгер жумуш издегиси келсе
ооба
ошого жооп берет элем да. Өзүмдүн тажрыйбамды айтып берсем деле болот эле. Мен 24 жашымда болушум керек, кичинекей 2 балам бар эле, аларды садикке берип декреттен чыгып анан окууну бүткөндөн кийин кандай эми жумуш издей баштадым да. Балдар чоңоюп калды, садикке барышты, эмне кылыш керек деп 30 интервьюга бардым. Где то 50 ашык резюмелерим баарын жөнөттүм. Мен сиз айтып кеткендей офисте иштейм келчү да, анткени өзүм жана финансый кредит анан экономический факультетти бүтүрүп офисте кандайдыр бир иштесем болот эле деп бүт жерлерге берип аттым. Эч ким жумушка мени чакырып алган да жок. Интервьюга чакырыштан эми тажрыйбаңыз чогуу экен, эч жерде иштеп бетирсиңер, кичинекей балдар менен отуруп турсуңар, эмне билесиңер деп эле эмнеге кабыл баштадым.
Тоскоолдук.
Тоскоолдук катарычы. Анан мен ойлодум, значит тажрыйба алыш керек экен да. Тажрыйбаны кайдан алсам болот экен деп.
Эч ким жумуш кылбайт.
Анан айттым, барып звонить этого штадам, мен бекер иштейм, я буду волонтером. Бир компанияны чалып айттым, ошол силердин компанияны ушул кичинекей экенин, мен деле билем көп нерсени, мага ушул жагат силер жасаган жумушуңар, мен сизге волонтер болуп кирбейм дейт. А волонтер деген кандай дейт, бул эми көп жыл мурда болгон да. Волонтер деген мен деген бекер иштеп берем. Каалаган жумушту айтсаңар, ошонун баарын жасап берем десем, мейманда кел деп чакырды мени. Шифиня у меня женщина была тоже мени, поддержка кылып. Анан мен өзүмдүн ситуациямды айтып бергенден кийин ошо эч кимге албай атат жумушка, бирок көп нерсени билем, колума келет деп ошентип. Акырындан баштап волонтер болуп 1-2-3 айдан, 2 айдан кийин деп да айтсам болот. А мен кетем деп калдым, башка жумуштарга дагы издейин деп көрдүм да.
Эми барып акча табайын деп.
Эми дагы мына тажрыйба алдым, мен башка жактарга дагы издеп мындай компанияларды кандайтып жүрдүм да. Анан ошо кетем деп айтып атсам, сен бизге жагып калдың, мен сага зарплата деле төлөйт элем, сен ушу биз менен калып иштебейсиңби деп калды да. Анан жана сиздин айтып жана берген сурооңорго, эгер адам мындай кыздар, мисалы алса, кыздар болгон, особенно мына мен дагы да кичинекей балдар менен декреттен чыгып, тажрыйба жок, хотя образование бар, эмне кылыш керек? Кыйынчылык. Андай болсо, анда деген эч качан коркпой, ошол бекер болсо дагы, 1-2 ай стажировкага иштеп берем. Мени көргүлө, жакпасам, пожалуйста, мен кетип калам деп, ошондой өзүңөр деле мындай инициатива алып, өзүңөр чалсыңар деле, мындай эч ким эме болбойт да, каршы болбойт да.
Анан көп байкаган нерсем, вот аябай, бизде көп чем башка өлкөгө караганда заниженная самооценка. Биздин кыздардыкычы өтө.
Ошол жерин кеңирээктерин баалай алышпайт.
Өттө өздөрүн
тарбиядан да бул.
Может тарбиядан. Может ошол окружениясынан да. Жакшынакай эле кыздар келет, колунан келет сүйлөшүп көрсөң, сиздердиндей тажрыйбасы жок. Бирок кичине поддержка кылсаң,
көздөрү күйүп
турат. Задаток бар да, күйүп турат. Бир жолу менин ушундай тажрыйбамда болгон, уборщица болуп иштейм деп келген. 27 жашта кыз экен, уже жолдош менен ажырашып анан. Мен эчтеке иштеп көргөн эмесмин, только үйдө эле жүрүп, күйөөм багып жүрүп, жашоо деген эмне экенин билбептирмин. Анан мындай мындай деп анан макул, анда кел администратор болуп иште десем, коркот да, жоопкерчиликтен коркот. Анан түшүндүрүп бердим да, эми кандай жумуш, эмне кылат, кандай жоопкерчиликти. Анан айттым, конечно, биз компания катары биринчи эле сразу сага жоопкерчиликти бербейбиз, ал бизге мы больше потеряем, эгер стажерго берсек. Биринчи стажер болуп мындай действующий администратор менен бир канча ай иштеп, анан кетесиң администратор болуп иште десем, коркуп, жок, мен посуда эле жууп берейинчи. Ушунчалык
өзүнө ишенбейт,
ушунчалык ылдый. Вот элдерди көрүп сүйлөшүп, залга чыгып, сотрудниктер менен сүйлөшкүсү келбейт. Анан көрөгү эле мен бурчка отуруп алып эле мынтип посуда жууй берсем.
Мага тийбегил эле, мен да эч кимге тийбей эле коеюн.
Мен таң калып көпкө чейин айттым да, сен 27 жаш, жапжаш кыз экенсиң. Көп кыздар бизде көп кездешет. Аябай заниженный самооценка.
Айылда өскөндөр действительно комплекс күчтүү да. Мына сен айтып атпайсыңбы? Себеби баягы кыз баланы тарбиялаганда бизде жогоруда али айтып кетпедиби? Бул мүмкүн эмес, бул мүмкүн эмес, бул мүмкүн эмес. Эркек киши эркек балага көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет дагы. Баягы үй бүлөдөн да, тарбиядан да болушу, тарбияладан да болушу мүмкүн да.
Мейриман үй бүлөсү анда эмес болуш керек. Мага мисалы тааныш болуп атат да,
жин деп. Бул айтып аткан, бул мээримдин айтып аткан жана 27 жаштагы келиндин ошонусун эме айтып атам да, комплекс күчтүү. Баягы үй бүлөдө тарбиясы болуп калган да, тартуу болуп калган.
Күйөөсү эле басынтып салса керек, канча жылдан бери сен эмне кылмагыл эле.
Бирок айылдын кыздары аябай бышык болот. Мен шаарды уже 11 класста бүткөндө көрдүм.
Баарыбыз эле айылдан келгенбиз.
Орусча билбей
кыйналып. Биринчи келгенде комплексим күчтүү болот.
А кээ бир адамдарчы, айырмасы ушундан болот байбы, кээ бир адамдар вот кээде уялды, бир жолу тура эмес сүйлөп коюп орусча да, бирөө күлүп койду, же бир жерден тура эмес иш кылып алды, там начальнигинин тили угуп калды. Ошондой бир ар бир препятствие көргөндө бурулуп эле кетип калып катышат да, андай жерде жок жерге барсам деп. А кээ бирлери болуп эле кете берет дальше, то есть идущий уже все равно достигает. Ошон үчүн айылбы же шаарбы, адамдын, ар бир адамдын внутри өзүнүн стержень болуш керек. Ошого жараша ар бир адам же ийгиликке жетет, же ар бир убакта мындай кыйынчылык болгондо эле бурулуп кетип эле кайра эле кыйынчылыкка барат, по кругу ходит.
Мисалы эже, сиз кеңеш бере аласызбы? Жана 50-40 жашта айымдар деп айтып калдыңарго, ошондой бир айымдар азыр бизди көрүп угуп атса, мен да ушундай бир нерсе кылгым келип атат десе, жаш кыздар алдынан чуркап момунтип тапырап иш жасап жүрүшсө мындай уялыш керекпи, же уялбай жүрүш керекпи?
Бул жакта кыздар айтып кетпедиби, 40 жаш, 40тан 50-55 чейинки аялдар. Бизде комплекс да, биздин возрастта да болуп калган да, себеби баягы техника өнүгүп кетти, мына компьютер, интернет, андай мындай дегендерди. Мисалы мен башында неменин деле телефондун интернетке киришден деле коркуп жүрдүм. Анан кийин кирип, анан мындай эме кылып карасам кыйынчылыгы жок экен, эч кыйынчылыгы жок экен. А ошого кире элек айымдар бар да. Ошого кире элек, аны мен билбейм, ал менин колуман келбейт депчи. Биринчи башташ керек да. Кеч болсо дагы, 50 болсо дагы, 55 да, 60 болсо дагы кирип карай турган болсоң, интернети деле оңой экен, башкасы деле оңой экен. Кирген сайын эле ичин казып кете берет экенсиң. Өтө кызыктуу нерсе болот. Эчтекеден коркпостон, кеч болсо да башташ керек.
Биринчи ушул бизнес баштаардан мурда, бул эми 100% гарантия эмес, панацея да эмес, бирок эгер бизнес өзүнчө бизнес баштаардан мурда бир жака барып иштесе, мисалы алсак, бир кандай бизнес, магазин ачкысы келсе, магазинде барып иштеп, ошол тажрыйбаны алуу. Эгер мисалы алсак, пиццерия ачкысы келсе, ошол пиццерияга барып иштеп, системаны ичинен кандай иштейт, ошону көрүү. Анан кийин өздөрү бизнес ачканда өздөрүнө дагы жеңил болот. Анан дагы өзүнө суроо бериши мүмкүн. Мен ушул бизнес менен өмүр бою иштегим келеби? Мен ушул бизнесте акча киргизип, жана инвестиция кылып, өзүмдүн убактымды, өзүмдүн жашоомду ушул жерге коюп, ушул бизнести кылгым келеби деп деген суроого жооп бериш керек да.
Өзүнө сынап көрүш керек экен да.
Өзүнүн суроолоруна жооп берип, анан эгер ошол жакса, анан көңүлүн туура келсе, анан эгер ал келип неметсе, анда ошондо бизнес баштаса болот деп ойлойм.
Эгерде айылдан келсеңиз, сиз жумуш издеп атсаңыз, буга чейин тажрыйбаңыз жок болсо, же ошо специальность менен уже жумуш иштей албай, убакыт көп өтүп кетип, мисалы университетти бүткөндөн кийин 10 жыл өтүп кетип, тажрыйбасы жок, анан уже потерялся, да? Вот. Кандай барып эмне кылышты билбейт. Ошондо биринчи очередте адам өзүн отуруп ойлонуп, өзүн угуш керек да, мага эмне жагат? Мага вот кыздар келгенде мен ушунту сурайм да, эмне жагат сага? Сен мынтип кишилер менен сүйлөшүп, проблема чечкен жагы же отуруп эле мага вот эч ким тийбей эле, могу кагаздарды эле разбирать этем деген жагы.
Ар бир адамдын табияты.
Ар бир адам өзүнүн табиятын угуш керек да, мага эмне жагат? Кандай менин способностьтерим бар? Жумушту сүйүп иштеш керек да. Эгерде өзүңдүн иштеген жумушуң өзүңө жакпаса, только акча үчүн иштеп атсаң,
күндөр төмөн туруп, кайнеңе кызмат кылганы бараткансып, ыйлагың келип барса,
ошончалык ал надо любить свою работу.
Бүгүндө өмүрлүк жарды тандагандай эле кылып тандаш керек экен.
Да, аябай туура айтылган да ошол.
Бүт эле жаштар менен кандай гана жолугуш болбосун, дайыма айтам, китеп окуш керек деп. Азыркы жаштар эми китеп окубай калышты да. Китеп окуганда ошондо маалымат болот. Маалымат болгондо анан билим болот. Билим болгондо анан жана кабыл алган чечимдер туура болот. Мотивация күчтүү болот. Өзүн өзү над собой надо работать. Эгер китеп окубай, мындай теориясы жок болсо, анда көз жумуп иштегендей эле болот да, жашагандай эле болот да.
Анан ошол кыйынчылыктан коркпош керек. Негизи кыйынчылыктан коркпош керек. Чоң жумуш, офисте отурган жумуш дебестен, кандай жумуш болсо дагы алып туруп эме кылып кете берсең, ошол өзүнүн ийгилигин сөзсүз берет.
Туура. Бир мен мындай жалпылап бир жыйынтык чыгарып коеюн. Сиз айткандай, же эчтекеден коркпош керек экен. Жашка карабастан, мен улуумун, мен мындан корком, же мындай мен буга тажрыйбам жетпейт, мен абдан жашмын деп дебестен, алдыга түшкөн баягы максатты көздөп эле, улгайып калган болсоң технологияларды үйрөнүп, жашыраак болсоң улуулардан, же болбосо мындай тажрыйбасы көп адамдардан.
Менин кыздарым менен тең кыздар экен, мен ушулардан үйрөнө турган нерсе дагы эле көп экен мага деп отурам да.
Азыркы жаштар кыйын эже. Улуулар жаштардан, жаштардын улуулардан бирибизден тажрыйба алмашып, уялбастан эле иштей беришибиз керек экен. Инсандык сапаттарым болсо да, кесиптик сапаттарым болсо дагы өнүктүрүп, көрүп, китептерди окуп, тажрыйбасын да кеңейтип, ошол убакта баягы мээнин дагы горизонтторун да ача жүрүш керек экен деген менен бүтүрө турган болдук бүгүн. Аялдардын көйгөйлөрүнөн баштадык эле. Анда ушу менен мен программаны жыйынтыктай берейин. Сиздер менен Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жумушка орношуудагы жана иш ордундагы аялдар кездешкен кыйынчылыктар, же болбосо кандай маселелер жана көйгөйлөр болот деген мындай бир чоң тема тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүн мен студияда конокторум жеке ишкер Сырга Айтиева, Империя пицца компаниясынын өнүктүрүүчү директор Мери Маманова жана Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасынын кеңешчиси Жылдыз Караталова болду. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таба аласыз жана YouTube'дан бизди Азаттык деп издеп ал жактан дагы бул берүүнү көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айта кетели. Эми кезек Миңсанат түрмөгүнө келип жетти. Бул жолу белгилүү комузчу Руслан Жумабаев түрмөктүн коногу болгон, аны кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев кепке тарткан.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Миңсанат түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы белгилүү комузчу Руслан Жумабаев. Руслан, чыгармачылык кандай?
Азыркы дал учурда Алматыда чоң конференция болот. Ошо улуттук аспаптар боюнча, ошо казактар чакырган комуз аспабын барып доклад окуйм ушул жерге.
Комуз боюнчабы?
Ооба. Ар кайсы эле улуттардын өкүлдөрү келет экен да. Анын ичинде кыргыздар да бар экен. Тубалыктар келет, Алтай, казагы, башка элдер.
Алардын баары ошол элдик аспаптар боюнча лекция окушат.
Доклад окушат, өзүн жактайт.
Сен комуз боюнча?
Мен комуз боюнча жактайм. Анан азыр ошол эки доклад боюнча үстүндө иштеп атам, даярдап. Анан биринчи күн доклад окуйбуз, конференция болот экен, эки күн болот го. Андан кийин гала-концерт болот экен. Ошо гала-концертке ошо Алматыда Сазген Сазы деген оркестр бар да. Сазген Сазы деген жакшы оркестр бар жана Атырар Сазыдай болгон. Ошо менен Адай деген күйсүн аткарам.
Казактар
менен жок, жалпы. Солировать этип.
Оркестр мененби?
Оркестр менен. Ошого дайындап атам.
Комуз мененби же дамбура мененби?
Жок, комуз менен.
Комуз менен.
Комузга салып.
Эми Руслан, мен бир нерсени сурайынчы. Мисалы биз Алыкулдун жанагы комуз жөнүндөгү мыкты ырын окуп коебуз. Ал ичине деле түшүп мындай көп деле анализ бербейт болушубуз керек. Балким бергендери бардыр. Алыкул айтат эмеспи? Комузду кыргызга салыштырат элине. Ушундай жөнөкөй үч кыл деп. Анан биз да дайыма айтат эмеспизби? Комуз деген эң эле жөнөкөй музыкалык аспап.
Ооба.
Башка музыкалык аспаптарга караганда башка элдердин. Мисалы, домбура деген жана байкайсың казактын өзүнө окшоп, казактар кооз кийингенди, эркектер да үйкү таңганды жакшы көрөт эмеспи? Анан казактын домбурасы дагы өзүнчө эле кооз. А биздики жөнөкөй эле үч кыл, эч кандай жанагы беренелери деле жок.
Ооба. Карапайым.
Анан бирок черте келсең, эми ал домбурага келбеген нерсенин баары келет экен бул дүйнөдө. Ушунун айырмасы сен эми комузчу болгондон кийин ушуларды ойлонуп, ушуларды изилдеп бир иликтеп көрдүңбү?
Ооба, бул абдан чоң маселе да. Кудай таалама ыраазы болушубуз керек. Бул эки комуз аспабы өзүңүз айткандай абдан жөнөкөй аспап. Анан бул канча жөнөкөй болсо ошончолук гениалдуулугу да күчтүү да мунун. Ар бир гениалдуу чыгарма, мейли роман болобу, архитектурасында болобу, музыкасында болобу, жөнөкөйлүгү менен алат экен да. Бул комуз аспабынын күчтүүлүгү эмнеде? Мунун буроолору көп да. Ар бир күйгө өзүнчө буроо менен бураш керек. 10 ашык бир, 15-20 чукур буроосу бар. Бул бир аспапта да мындай жок.
Оң буроо дагы, терс буроо да бар.
Оң буроо, терс буроо, сол буроо чың толгодой эле кете берет.
Башка аспаптарда мындай жок.
Башка аспапта ашып кетсе бир же эки эле буроо болот.
Ошо домбурада деле.
Домбурада кварта кинтого строй деп коет казактыкында. А биздин комузда музыкалык термин айтканда аппликатура деп коет, сол колдун аппликатурасы. Ошончо буроого көнгөндөн кийин бул ар кайсы аспапка да көнүп калат. Аспап алсаң бир 10-15 жарым саат кыйналарсың балким.
Домбураны мисалы.
Мисалы үчүн башка любой аспап болсо. Бирок чертип кетсең болот. А вот комузду мен мактамай эле койгон кыргыз болуп жаралганыма барктанам да даңктанам байке. Комузду бирдей эле чете албайт, ачык эле айтайын. Балекет музыканты болуп кетсиң.
Эми ушул сөзүңө дагы бир бекемдеп коелу. Раматылык Нурак байке айтты эле бир жолу. Америкада концерт берип, анан ошол жерден чертип отурсам, чертип бүткөндөн кийин дейт Карамолдонун күүсүн. Бирөө эле сойлоп келе атат дейт. Узун чач, чачы эми ал образды айтып атат да. Чачы тизесине түшкөн дейт. Тизелери жыртык дейт. Эми ал модный байгы джинсы кийген эме болсо керек, анан кийин көрсө сойлоп келе аткандан жүрөгүм түшүп корко баштадым дейт. Мунусу эмне келе атат десем, анан которпочу айт дейт, коркуңуз. Бул тизелеп келе атканы бул деген чоң композитор экен Американын. Ошол деген тетиги ортоңку кылын эле бир сөөмөйүмдү тийгизип койсом болобу деп суранып атат сизден, өтүнүп келе атат. Бул эмне деген укмуш аспап деп
баа берген экен.
Баа берип келе атыптыр, ошондон кийин анан түшүндүм деп айтты эле бир.
Туура туура.
Мындай учурлар өзүңдө деле болгондур, чет өлкөнү көп эле кыдырып келдиң.
Туура.
Комузга таң калбаган.
Бул илгери Залкар Шостакович композитор дүйнөнү багынткан. Өзүн оркестр менен келип Кыргызстанга концерт коюп, жанагы канча бир 50-60 киши отурат да оркестр бер деген деле. Анан биздин залкарлар Карамолду Ыбырай, Шекербек атайлар кайра концерт койсо керек филармонияда баягында. Анан Шостак көрүшүн айтканы бар, давай. Булар жоокканды билбесе, же нота тааныбаса,
сабатсыз.
Сабатсыз болсо, анан черткен бизгүсү мен бир оркестрме тетекен дептир да.
Мына.
Ой, силер ушул нота билбей калганыңар рас эле экен деп. Оорки комузуңардын добушу сыңган болсун чертет. Көкөйгесин жаш эле ким толтура күйлөр бар да. Мен кулагым тынап угуп турдум дейт. Шундай бир керемет үн экен бул кайдан чыккан бул таң калыштуу деп анан ЮКЕден сурашат дейт. Ой ЮКЕ, бул эмне деген кандай музыканттар экен? Баа бериңизчи десе, ЮКЕм айтат дейт Ыбырай Тумар. Ой укмуш чебер кишилер экен дейт. 60 оттен ушундай ойнойт экен. Бир гана жери бар экен дейт. Бир эле кайрыктын тегерегинде жүрө беришет экен деп коет дейт. Карабайсызбы баары?
Ой это.
Бул симфонияда, симфонический чыгармаларда главная партия деген бар. Вступление, главная партия, побочная партия, разработка, вариация деп өркүндөтүп кете берет да. А бул биздин аркалардын бир күзүндө 7-8 кайрык болуп кетет да. Главный партиядан 5-6 болуп кетип атпайбы? Анан анын баарын күчөтүп күчөтүп отуруп аягында биздин күйлөрдө ошондой эле вступлениеси бар, главный партиясы бар,
кульминация
күчөп келип туруп кодасы менен бүтөт да. Баягы 8 кайрыктын башын кошуп бир муштун кылып чыгарып таштайт да. Анан Шостакович баа берип турду. Аксакалдар бул ушундай эле жүрө бергиле деп. Анан кийин Шубиндер, кийин эле Асанкан Жумакматовтор Давлесов, Калыбай Малабасановтун баары тең анан булар Жумабаев, Эсенкул байкелер
оркестрге
салганда ибараттуу мисал үчүн азыр мына Машпотойду оркестр менен четкенде дүйнөдөн
дүңгүрөйт э
артыгын эчип алышат деп байке. Муну миң комбусуну көрдүңүз.
Эми ошол оркестрге оркестр салгандын өзү дагы
керемет
болду, керемет.
Эми ага байки илим керек да. Булар Москвадан алып келишкен.
Эми бул да жакшы болду да.
Бул Атай аксакал эми карабайсыз бул. Атайын ушу биздин заманга чыгарып койгондой Машпотойду чыгарганда бүт ичинде жанагы классикалык тил менен айтканда бүт бар ичинде. Разработкасы бар, кульминациясы бар, кодасы бар. Оппа деп кийинге калганда уже кодага кетти деген сөз да. Аягында даң 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 кыйкырып туруп точканы басканда
Атайдын Машпотойун жанагын тип оркестр менен ойногондо же баягындай миң комузчу менен ойногондо
дүү болбоду дүйнө.
Бери жакты угуп аткан адам өзү эле тура калат го дейм, билинбей эле тура калат.
Бул адамдын ички
руху, жан дүйнөсүн аңтарып кетет эмеспи?
Жүрөгү, биздин денебиз тамакка кандай муктаж болсо, биздин жан дүйнөбүз да ошондой рухка.
Ошо өзүң айткандай, комуздун жөнөкөйлүгүн кара, анан ушу жөнөкөй нерседе улуулук катылган экен да, өтө чоң улуулук,
тереңдик бар да,
терең. Мына э, мына касиет. Кудай кыргызды комузунан ажыратпасын, силердей комузчулардан ажыратпасын.
Рахмат.
Анан менин тилегим эле ушул баягында да көкөбүз сөз кылдык эле ушул комуз академиясы керек болуп турат ушу.
Ооба байке, бул бизде кыргызда азыр заман заман эле дейт, бул адам өзү өзгөрүп кетти, заман ошондой эле. Инструменталдык чыгармачылыкка комуз өнөрүнө спонсор табышы бир азап экен. Ошого көзүм жетти да. Ырга, бийге атлета болот экен, тойлорго кетип калышат чоңдор, ошону кызыгат да. Анан мындай барсаң огочу деп коет экен, бул кандайдыр бир баягы биздин тетиги 20-нчы жылдагы 30-нчы, 40-нчы, 60-нчы жылдарга чейинки бир көз караштар тайкылып кетип бараткандай сезилет да. Даңгы дүңгө кызыгышат азыр. Биз наоборот тескерисинче балдарыбызды, урпактарыбызды өзүбүздүн санжырага, тарыхка, манаска, комуз аспабына көндүрүшүбүз керек. Муну мектепке милдеттүү түрү катарына киргизип салышыбыз керек, керек болчу болсо. Назарбаев Казакстанга илгери биз совет доорунда окуп жүргөндө пение деген сабак бар эле. Кааласаң каалабасаң да жаттап урдачу эмес белек орус жырларды.
Ооба.
Ошондой кылып Назарбаев домбураны киргизип салган мектепке.
Мектепке э?
Каалайсың, каалабайсың окуйсуң. Бизди ошондой киргизишибиз керек да. Анан биздин бүт эле бар комуз болуп кетпейт, ошону угарман да пайда болот да кийин. Угуучулар керек.
Эми акырында сурайын дегеним. Буюрса ал тилегибиз да ишке ашып кетер.
Ооба, буюрса.
Эмесе Хан Теңири фольклордук ансамблинин коштоосунда Руслан Жумабаев аткарган Аксаткым менен Мырза Уул аттуу элдик күүнү угалы.
чоң комузчу Руслан Жумабаев менен маекти уктуңуздар.
Сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.